Несогласувањето меѓу Мелбурншката противпожарна служба и Синдикатот Обединети пожарникари околу обидот да се зголеми бројот на жени пожарникари во Викторија ќе биде решено приватно со взаемна согласност за состанок надвор од комисијата на Fair Work. Потекот на Мелбурншката противпожарна служба потикна и други држави да земат во предвид слични действија за зголемување на разноликоста во оваа струка, но синдикатот се плаши дека промени во овој конкурентски процес на регрутирање кадри ќе доведат до пад во професионалните стандарди. Брони Макинтош е службеник во станица во Нов Јужин Вилс. Таа е дел од панелот со други извршни пожарникарски службеници кои имаат за задача да интервјуираат стотици потенцијални регрути за Државната професионална противпожарна бригада Fire and Rescue New South Wales. Процесот на регрутирање трае неколку недели, а интервјуата на панелот се детални. Но господја Макинтош вели има малку разновидност во демографијата на апликантите, со само две жени во оваа група на пријавени, што ја потенцира потребата за разноликост.
The gene pool of candidates represents a very narrow demographic in our society, so it's really validated for me the need to diversify.
Господја Макинтош вели повеќето се мажи родени во Австралија со англискиот јазик како прв јазик. Вели ова е една од последните традиционално машки струки, но со насочено регрутирање, генерално би се сменила улогата на жената во општеството и повеќе жени ќе сваќаат дека тоа е една привлечна кариера.
It is one of the last bastions of the traditional male occupation with targeted recruitment and just changing roles for women in society general. We're seeing more women realizing that it's an attractive and appealing career.
Мелбурншката противпожарна бригада ја започна својата прва проактивна кампања на регрутирање во последната деценија, која е насочена кон жените и луѓе од различни потекла. Се отвори можност за 700 потенцијални регрути, рамноправно поделени 350 мажи и 350 жени. Главниот службеник на Мелбурншката противпожарна бригада, Питер Рау, вели кампањата е дизајнирана да овозможи повеќе жени да се обидат како регрути и да не се избрише патеката за жените во оваа струка. При тоа ќе им се даде можност да одат на курс во период од 18 недели и секој пријавен, маж или жена, треба да ги исполни условите на курсот пред да станат пожарникари.
Recruitment process is just about getting an opportunity to do a recruit course. And a recruit course lasts for 18 weeks. And any individual, male or female, will need to satisfy the requirements of that course before they become a firefighter.
Целта е да се зголеми бројот на жени професионални пожарникари за 5% до 2020 година. Во моментов, помалку од 4% од пожарникарите во Мелбурн се жени. Во Нов Јужин Вилс бројката е околу 4,5%. Во Јужна Австралија 4,4% од пожарникарите се жени, додека пак во Квинсленд службата за пожари и итни состојби има 4,4% жени. Во Северната територија службата за пожар и спасување има едва 2% женски персонал. Петер Рау од Мелбурншката противпожарна служба вели служба во која доминираат бели мажи не ја рефлектира заедницата на која и се служи и се надева дека и други организации ќе почнат со вакви активности.
That doesn't reflect society, that doesn't reflect the people that we serve in our community and we'd certainly be hopeful that other organizations will adopt a similar practice.
На овој потек имаше различни реакции од јавноста и противпожарната заедница. Професионалниот пожарникар и член на синдикатот Рейчел Коулинг вели ангажирањето на жени врз база на одредена бројка ќе го потцени нивниот кредибилитет. Вели тоа би значело да се избрани пред некој маж кој можеби би бил подобро рангиран во системот. Вели тоа би значело да се избрани пред некој маж кој можеби би бил подобро рангиран во системот во процесот на аплицирање. Рейчел смета дека младите жени кои аплицирале нема да знаат дали биле најдобрите кандидати или може би се избрани само затоа што им била потребна бројка.
They were chosen above a man or a different person that might have had a better ranking in the system in the application process. I think that the young women that are applying, they will never know if they were the best candidate. They might just be selected because they were needed for the organisation for another number as another woman.
Од Синдикатот на Обединетите пожарникари ја однесоа Мелбурншката противпожарна служба пред комисијата на Fair Work за да го блокираат овој потек. Викторискиот министер за службата за вонредни состојби и Джейн Герет се надева дека политиката ќе остане надвор од процесот. Вели, не се менуваат стандардите за да се стане пожарникар, туку дека има голем број на жени кои ги имаат способностите и капацитетот, само треба да им се даде можност.
I'm just hoping that we can all be on the same page here. We are not changing the standards to get into the MFB or to become a firefighter. There's plenty of women who have that skill set and capacity. They just need to be given the opportunities.
Мелбурншката противпожарна служба ја бара слободата да бира регрути од група одобрени кандидати, наместо да ги вработува според рангирањето на тестот според постигнувањата. Синдикатот се плаши дека промените би довеле до пад во стандардите. Ана Швагер е пожарникар и член на синдикатот. Вели, во ситуации на живот и смрт, тие не можат да нагаѓаат какви се способностите на нивните колеги. Треба да знаат каква личност стои до нив и дали може да си ја врши работата.
It's extremely important. It's probably the most important aspect of the job. When we go into a house fire or any other area, we need to know that the person who's behind us has our backs and can do the job.
Мелбурншката противпожарна бригада и синдикатот се договорија да преговараат за да се зголемат ранговите за жените пожарникари. Прилог на Ебидинам.